Simula sa Miyerkules, ang mga taga-Victoria ay maaari nang dalawin ng 5 bisita sa kanilang mga tahanan sa ilalim ng pagluluwag ng restriksyon ng Estado kaugnay ng coronavirus. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang mga estudyante sa mga paaralan ay maaari ding bumalik sa loob ng campus bago matapos ang pangalawang termino. Mula sa panulat ni Greg Diet, narito ang ginawa naming pagsasalin. Nagpahayag ng pagluluwag ng ilang restriksyon mula sa COVID-19 ang Victoria sa tinawag ni Premier Daniel Andrews ay panawagan sa isang ligtas at tamang unang hakbang. Mula Miyerkules, ayon kay Daniel Andrews, ang mga taga-Victoria ay maaari ng tumanggap ng 5 bisita sa kanilang tahanan.
That doesn't mean, and it is not an invitation, to be having a dinner party at every house every night. We have to use our common sense. We have to be proportionate. We have to recognize that this is far from over. This is an opportunity for a first step that is safe, cautious, and appropriate. And that's what's most important.
Kasabay nito, ang mga tao ay maaari na ding magkita sa labas ng bahay sa grupong 10 at gumawa ng paglilibang kagaya ng golf, paglalakad at pangingisda na papayagan sa kondisyong susunod sila sa social distancing. Hanggang 10 tao ang papayagang sumama sa mga pagtitipong pangrelihiyon kasama ng mga kasal na maaaring tumanggap ng hanggang 10 bisita. 20 tao naman ang maaaring dumalo sa seremonya ng namatay sa loob ng gusali, samantalang 30 tao kapag gumagawa ng paglilibing sa mga sementeryo. Hinikayat ni Premier Andrew sa mga tao na nagtatrabaho mula sa kanilang mga tirahan na ipagpatuloy ito hanggang sa katapusan ng Mayo ayon na din sa kanya. Malamang na ang pagtuturo sa loob ng paaralan ay maaari na ding muling simulan sa mga darating na linggo.
That doesn't mean, and it is not an invitation, to be having a dinner party at every house every night. We have to use our common sense. We have to be proportionate. We have to recognize that this is far from over. This is an opportunity for a first step that is safe, cautious, and appropriate. And that's what's most important.
Samantala, ang ibang estado ay nagsimula na ng dahan-dahang pagbalik ng mga estudyante sa kanilang mga silid paaralan. Sa New South Wales, magkakaroon ng isang araw bawat linggo para sa harap ang pagtuturo. Sinabi ni Premier Berejiklian na para sa mga estudyante sa Year 12, mag-aalok ang mga eskwelahang pinatatakbo ng estado ng aabot sa 3 araw bawat linggo para sa klase sa loob ng paaralan.
I'm pleased to say that as far as Year 12 is concerned, on average in our public schools, Year 12 will be going back between 3 and 4 days this week. And so significantly for Year 12, it's a higher proportion and some schools are even going back full-time in the public system.
Nagsuri ang New South Wales ng 5,200 tao noong linggo na kung saan isa lamang bagong kaso ang natuklasan. Ito ay isang taong bumalik mula sa United Kingdom pauwi sa Australia. Sa kabila nito, nababahala si Chief Medical Officer Dr. Kerry Chant tungkol sa ilang problemang lugar sa loob kanluran at timog kanluran ng New South Wales.
I would just urge people to go to the facts and thoroughly investigate it. Talk to your health practitioner.
Samantala, isa pang residente ng Newmarch House Aged Care Center na unang nahawa sa COVID-19 ang namatay. Sinabi ng Anglicare Sydney na gumaling na ang residente mula sa coronavirus pero bumalik sa 2 pagsusuri bago namatay. 16 na iba pang residente ang namatay sa coronavirus, buhat ng ito ay magsimula noong nakaraang buwan. Samantala, hindi binabaliwalaan ng gobyerno federal ang mga pagbabago sa programa ng JobKeeper. Itinutulak ng Partido Labor na palawakin ang problema pagkatapos ng Setyembre sa pagsasabing marami pang Australiano ang kailangan ng suporta sa marami pang buwang susunod. Sinabi ng pinuno ng Labor, Anthony Albanese, na kailangan baguhin ng Australia ang kanyang ekonomiya. Itinuro niya ang kaso ng pagdidescentralisasyon ng mga ahensya ng gobyerno na susuporta sa manufacturing at mamumuhunan ng karagdagan para sa infrastruktura kasama ang high-speed train. nagbabala si Ginoong Albanese laban sa pagbalik ng tinawag niyang tradisyonal na agenda ng koalisyon sa pagpigil ng mga paglago ng sweldo at pagsira sa seguridad ng trabaho.
Let's not snap back to insecure work, to job seekers stuck in poverty, to scientists being ignored. We must move forward to having not just survived the pandemic, but having learned from it.